Pulkstenis 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Beigusies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana nākamajām Saeimas vēlēšanām. Kopumā reģistrēti 19 kandidātu saraksti. Uz vienu deputātu vietu ir 18 kandidātu. Nākamā Saeima varētu nebūt labāka par līdzšinējo. Tā spriež politologi. Nākamās Saeimas vēlēšanas notiks 1. oktobrī. Rīgas dome izvēlējusies uzņēmumu, kas nojauks uzvaras parka pieminekli. Uzņēmuma vārdu dome neatklāja. Nav arī zināms, cik uzvaras pieminekļa nojaukšana maksās. Iepriekš bija ziņas, ka pieminekļa nojaukšana maksā apmēram 3 miljonus eiro, taču ne visi uzņēmumi varēja pieteikties šim darbam. Ārvalstīs ASV kongresa amatpersona Nensija Pelosi atgriezusies no vizītes Taivānā. Šī vizīte ļoti sadusmoja Ķīnu. Ķīna vēlas kontroli pār Taivānu. Tūlīt pēc Pelosi ierašanās Taivānā uz Ķīnas ārlietu ministriju izsauca ASV vēstnieku. Viņam izteica protestu. Savukārt Ķīnas bruņoties spēki sāka militārās mācības ap Taivānu. Vizītes laikā Taivānā Pelosi teica, ka Amerika vēlas saglabāt demokrātiju Taivānā un citur pasaulē. Ukrainā nogādāts bezpilota lidaparātu jeb dronu komplekts. Ukrainā tiek ieviesta jauna karadarbības programma. Uz frontes līniju devušies arī 30 lidaparāti. Tie stiprinās Ukrainas bruņotos spēkus. Lietuvā apstiprināts pirmais pērtiķu baku gadījums. Ar pērtiķu bakām saslimis Lietuvas pilsonis, kurš atgriezies no citas Eiropas valsts. Pērtiķu bakas ir reta vīrusu izraisīta infekcijas slimība. Ar to visbiežāk slimo Centrālāfrikas un Rietumāfrikas valstīs. Pagaidām nav bažu par citu cilvēku inficēšanos Lietuvā. Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija Sustento šodien nodeva Ukrainas vēstniekam Latvijā Oleksandram Miščenko Rīgas deklarāciju. Rīgas deklarācija ir īpašs dokuments, kas aicina Ukrainas un Eiropas Savienības valdības pēc kara veidot jaunu iekļaujošu sabiedrību. Sustento lūdza Ukrainas vēstnieku nodot šo Rīgas deklarāciju Ukrainas valdībai. Deklarācijā aicina dot cilvēkiem ar invaliditāti iespēju dzīvot sabiedrībā līdzvērtīgi ar citiem. Policija Rīgā aicina neuzķerties uz krāpniekiem, kas izliekas par policistiem. Pašvaldības policija ik pa laikam saņem informāciju par šādiem viltus policistiem. Šie krāpnieki zvana cilvēkiem, izliekas par policistiem un mēģina izvilināt norēķinu karšu datus. Ja saņemts zvans no nezināmas personas, kas izliekas par policistu, cilvēki aicināti ziņot par to valsts policijai pa telefonu 110. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.